Mirëmëngjes dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju njëo me titujt kryesor. Freedom House e radhit Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira për liri të shtypit. Kuvendi i Kosovës heziton të ratifikoj demarkacionin me Malin e Zi. Gara zgjedhore në SBA, Trump fiton në 5 shtete, Clinton në 4. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Miliarderi Donald Trump ka shënuar fitore në votimet paraprake të republikanëve në 5 shtete verilindore, përderisa demokratja Hillary Clinton ka siguruar fitore në 4 shtete, duke i lënë dy kandidatët e saj prapa në garën për të siguruar nominimin e partisë. Rjetet televizive amerikane parashikuan se Trump me lehtësi fitoi në Connecticut, Maryland, Delaware dhe Rhode Island, e po ashtu edhe demokratja Clinton, përveç shtetit Rhode Island, ku atje shënoi fitore rivali i saj Bernie Sanders. Generali David Goldfein është nominuar për postin e zyrtarit më të lartë të forcës ajrore të SBA-ve, pothuajse 17 vite pasi i mbijetoi goditjes së aeroplanit luftarak F-16, përderisa po merrte pjesë në një mision luftarak që bombardonte mbi Serbi. Vendimi i sekretarit amerikan të mbrojtjes Ashton Carter u bë i ditur dje në Pentagon. Nëse miratohet nga Senati, Goldfein do ta zëvendësojë generalin Mark Welsh. Nëse konfirmohet ky nominim, unë zotojmë që të shërbej pjestarve tanë dhe familjeve të tyre pa hezitim dhe do të respektoj trashëgimin e jashtëzakonshme të integritetit, shërbimit dhe përsosmëris, citohet të këtë thënë generali Goldfein pas shpalljes së nominimit. Talibanët afgan thonë se kanë dërguar një delegacion në Pakistan për bisedime paqësore në kohën kur qeveria afgane është ftohur nga ideja e negociatave pas sulmeve të javës së kaluar ku mbetën të vrarë 64 njerëz në Kabul. Dawa Khan Minapal, një zëvendës i presidentit afgan Ashraf Ghani, ka thënë se nuk do të shkojë në bisedime derisa Pakistani të përmbush premtimet e dhëna se do të ndërmarr veprime ushtarake kundër liderëve taliban që e kanë bazën në Pakistan, e të cilët më herët kishin refuzuar bisedime paqësore. Ndërsa burimet e talibanëve i kanë thënë agjencisë së lajmeve Reuters se delegacioni i këtij grupi militant ka arritur në Karaçi me 25 prill për t'u takuar me zyrtarët pakistanez dhe se nuk brengosen nëse Kabuli merr pjesë në takim. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në raportin e këtij viti të Organizatës për të Drejtat të Njeriut Freedom House, Kosova radhitet në vendin e 96 dhe hyn në grupin e vendeve pjesërisht të lira. Ngjashëm qëndrojnë edhe vendet e tjera të rajonit, përveç Maqedonisë, e cila është radhitur në grupin e vendeve as pak të lira. Raporti në vazhdim sjell hollësi. Organizata për të drejtat e njeriut Freedom House njoftoi se liria e shtypit në botë ka rënë në vitin 2015 në nivelet më të ulta në 12 vite, si pasojë rritjes së presionit nga kombinimi i elementeve politike, kriminale dhe terroriste. Raporti vlerëson lirinë e shtypit në 199 shtete dhe territore të botës, duke ndarë për secilin prej tyre pik nga 0 si vendi më i lirë deri në 100 si as pak i lirë, gjë që shërben si bazë për përcaktimin e statusit i lirë, pjesërisht i lirë dhe as pak i lirë. Në raportin Liria e shtypit në botë 2016, Kosova radhitet në vendin e 96 dhe hyn në listën e vendeve pjesërisht të lira, një përmirësim shumë i vogël nga pozita e 98 në të cilën radhitej vitin e kaluar. Në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira hyn edhe Serbia, e cila radhitet në vendin e 87, pastaj Shqipëria në vendin 106, Mali i Zi që radhitet në vendin e 80 dhe Kroacia në vendin e 84. Raporti i Freedom House vlerëson se liria e shtypit ka rënë jo vetëm në shoqëritë e shtypura, por edhe në Evropë, duke veçuar politikanët në Poloni, Serbi dhe shtete tjera, të cilët kanë kërkuar kontrole më të mëdha ndaj medieve kombëtare. Në Ballkanin Perëndimor, Serbia, e cila është cilësuar si pjesërisht e lirë në vendin e 87 dhe Maqedonia si aspak e lirë në vendin e 136, janë radhitur në mesin e vendeve që kanë përjetuar rënjet më të mëdha në lirinë e shtypit për vitin 2015. Analistja e hulumtimeve në Freedom House, Ellen Aghekian, ndër të tjera ka komentuar për Radion Evropa e Lirë edhe radhitjen e vendeve të Ballkanit në vlerësimet e këtij viti.
Macedonia was cause for quite some alarm.
Maqedonia ka shkaktuar alarm për shkak të zbulimit të përgjimeve të qeverisë. Ajo çfarë është parë në Ballkanin Perëndimor është dhuna e vazhdueshme ndaj gazetarëve, gjë që ka qenë shqetësim për rajonin në përgjithësi, ndërsa këtë vit kemi parë vende si Kroacia, e cila më herët nuk ka pasur një nivel aq të lartë të dhunës, sikurse të themi Mali i Zi, shpjegon Aghekian. Nga ana tjetër, raporti thekson se Siria ka mbetur vendi më vdekjeprurës në botë për gazetarët në vitin 2015, me të paktën 14 gazetar të vrarë atje dhe 3 gazetar sirian të vrarë në Turqi, me gjasë nga grupi militant Shteti Islamik. Vendet me më së paku liri të shtypit janë cilësuar Bielorusia në vendin e 192, Krimea në pozitën e 195, Irani në vendin e 190, ndërsa më së keqi vlerësohet të jetë Korea e Veriut në vendin e fundit të 199. Vendet evropiane dhe kësaj radhe kanë kryesuar këtë listë me Norvegji në vendin e parë, si vendi me më së shumti liri të shtypit, pasuar nga Belgjika, Finlanda, Holanda dhe Suedia. Në vazhdim të emisionit, kolegu Zenel Buzuku sjell një përmbledhje të shtypit të sotëm kosovar. Zenel, ndarja e opozitës vazhdon të jetë një ndër temat më të trajtuara në shtypin e vendit. Çfarë kemi sot nga kjo temë?
Në këtë çështje, Valjeta, shkëpusim pjesë nga intervista ish liderit të vendosjes Albin Kurti, dhënë të përditshme së zëri, ku ai pajson Ramusha Radinajn për moskrimin e alternativës për Kosovën që do t'i bashkon të tri partit opozitare, vendosje në AK-n dhe Nismen, si dhe shoqërinë civile. A i thot se AK-ja luaj si rol destruktiv duke vendosur kushte për vendosjen. Alianca për Arbërin e Kosovës nuk ishte e gatshme për ndërtimin e alternativës dhe subjekti Ramusha Radinajt nuk ishte parime, por interesa partikulare, thot ish lideri i vetëvendosjes Albin Kurti në intervistën për Zërin. Ai bën të ditur se kishte pranuar kërkesën e AK-s që në listë ishin të barabarta me pjesëmarrje 40-40, edhe pse vetëvendosja është subjekti më i madh opozitar. Por sipas Haradina i këmbgulte që të kishte ose mandatarin ose bartësin e listës, por ne nuk mund të pranonim një imponim të tillë. Pra prej dy kërkesave të tyre, vetëvendosja pranoi një kërkesë, por ata donin që ti pranonin të gjithë.